Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində iki şikayətə baxır. İranda nüfuzlu dissident dini xadim Ayətullah Hüseyin Əli Müntəziri vəfat edib. Avropada güclü qar yağıb şaxda minlərlə, on minlərlə adamın səyahətini pozub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı iki şikayətə baxıb. 69 saylı Cəlilabad Masallı Seçki İdarəsinin seçiciləri namizədlərdən birinin qanunsuz təşviqat kampaniyası aparması və seçki məntəqəsində çalışan qohumlarından şəxsi maraqları üçün istifadə etməsindən gileylənirlər. 99 saylı Şəmkir Seçki İdarəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının bir qrup üzvü isə deyilir ki, 9 nəfərdən ibarət bir qrup namizəd təşviqat materiallarında hakim partiyanın namizədlərinin şərəf və ləyaqətlərini alçaldır. MSK şikayətləri araşdırmaq üçün müvafiq dairə seçki komissiyalarına göndərib, Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də olacaq. İranda dissident, nüfuzlu dini xadim Ayətullah Hüseyin Əli Müntəziri 87 yaşında vəfat edib. İran agentliyinin məlumatına görə o Qum şəhərindəki evində ölüb. Müntəziri dəfələrlə indiki hakimiyyəti İslamın adından istifadə edərək ölkədə diktatura rejimi qurmaqda ittiham eləmişdi. Müntəziri 1979-cu il İslam inqilabının banilərindən biridir. Əvvəlki dini lider Ayətullah Ruhullah Xameynini o əvəz eləməli idi, amma Xameyninin ölümünə bir qədər qalmış, onların arasında mübahisə yarandı və hakimiyyətə indiki ali dini lider Xameneyi gəldi. Müntəziri avqustda bəyan elədi ki, prezident seçkilərindən sonra keçirilən etiraz aksiyaları indiki rejimin yıxılmasına səbəb ola bilər. İran əsgərləri İraqla sərhəddəki Neft yatağından bir neçəyə bir qədər geri çəkiliblər. Bu barədə İraqın hakim dairələri xəbər verir. İraq hökumətinin məlumatına görə İran əsgərləri Neft yatağından 50 metr geri çəkiliblər. İran əsgərləri yatağı bu günlərdə zəbt edib. Bu yataq iki ölkə arasındakı mübahisəli ərazidə yerləşir, amma Tehran yatağın ona aid olduğunu deyir. Məlumatlara görə İranla İraq bu ərazidə sərhəddi müəyyən etmək üçün komissiya yaradırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Kutaisidə baş vermiş faciəyə görə regionun qubernatorunu işdən azad edib. Şəhərdə keçmiş Sovet dövründən qalmış abidə dinamitlə partladılarkən ətrafdan ötən qadın və onun 8 yaşlı qızı ölüb. Prezidentin nümayəndəsi Manana Mantqaladze. Prezident Kutaisidə baş vermiş faciə barədə ətrafı məlumat alıb və müvafiq qərar qəbul edərək regionun qubernatoru Mikhail Dzogovadzeni işdən azad edib. Prezident ümid edir ki, tezliklə faciənin bütün detalları aydınlaşdırılacaq və bütün günahkarlar tapılıb cəzalandırılacaq. Manana Manskaladze, aldığımız son məlumatlara görə şəhərdə hadisə ilə bağlı 10 adam saxlanıb, onlar əməliyyatı həyata keçirmək özəl firmanın əməkdaşlarıdırlar. Gürcüstan hökuməti dağıdılan abidənin yerində parlament binası tikmək istəyir. Avropada yağan güclü qar və şaxta 10 minlərlə adamın səyahətini pozub. Ümumilikdə şaxtadan Avropada 19 adam ölüb, ən çox ölüm halı Polşada qeydə alınıb. Almaniyanın bəzi rayonlarında 33 dərəcə şaxta düşüb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı parlamentə təqdim etdiyi yeni kabinetin üzvlərini dəstəkləyib və bildirib ki, onların hamısı korrupsiya ilə mübarizədə məsuliyyət daşıyacaqlar. Həmid Kərzayı bildirib ki, 25 nəfərlik kabinet üzvlərinin təxminən yarısı yeni və xalqa xidmət eləyə bilən bacarıqlı adamlardır. Prezident qeyd edib ki, yeni kabinet ölkədəki bütün etnik qurumların nümayəndələrindən təşkil olunub. Yeni hökumətin tərkibini parlamentdə təsdiq etməlidir. Serbiya prezidenti Boris Tadic ölkənin Avropa Birliyinə girməsi ilə bağlı ərizə vermək üçün çərşənbə axşamı Stokholma gedəcək. Bu barədə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Sveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt məlumat verib. Boris Tadic ilə baş naziri Mirko Svetkovic birliyə daxil olmaq üçün dünən rəsmi sənəd imzalayıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qala ey bizim qala. ilk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxmış seçilmiş əsərlərinin izinə düşəcək.
Bu ingilis dilində yoxdur əlbəttə.
Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsinin yeni təşəbbüsündən xəbər tutacaq.
Bu sadəcə olaraq ölkədə sistemli pozuntuların adi tərkib hissəsidir.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından sonra qalacaq və hər dəfə yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən xoşbəxtliyi yox, gözəlliyi seçmişəm. Çünki xaliq sifətini gözəllikdə göstərir.
Öncə yeti xəbər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 75 illiyini bayram etdi. Dünyanın 30 ölkəsindən gələn yazıcı və şairlər yubiley çərçivəsində keçirilən 3-cü Beynəlxalq Sərhədsiz Söz Forumuna da qatıldılar. Ünlü qonaqlar Olca Süleymanovun, Aleksandr İbonadzinin, Alla Xundovanın, Yuri Pompeyevin, Boris Alenikin, Ali Akbaşın və başqalarının qonaq olduğu yubiley mərasimində həm də birliyin orqanı olan Ədəbiyyat qəzetinin 75 illiyi qeyd olundu. Yazıçılar Birliyinin saytının tam yenilənməsi də gələn xəbərlər arasındadır. Yubiley çərçivəsində Azərbaycan poeziyası antologiyasının nəşr olunacağı da gözlənilir. Bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhuzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirləri davam edir. Bu həftə şəhərin Yeni Qalereyasında və muzey mərkəzində keçirilən sərgilər də bu yubileyə həsr olunmuşdu. Yeni Qalereyanın ekspozisiyasında sərgilənən əsərlər həm ünlü rəssamın müxtəlif şəxsi kolleksiyalarda qorunan əsərlərindən, həm də ona həsr olunan tablolardan təşkil olunmuşdu. Toğrul Nərimanbəyovun məşhur Səttarın portreti rəsm əsəri də sərgini bəzəyirdi. Toplaşanların marağını çəkən ən gözəl incilər isə şübhəsiz ki, Səttar Bəhuzadənin orijinal əsərləri idi. Muzey mərkəzi isə Səttar Bəhuzadənin xatirəsinə həsr olunmuş gənc rəssamlar müsabiqəsinin yekun sərgisini nümayiş etdirdi. Xatırladaq ki, UNESCO-nun qərarı ilə 2009-cu il dünyada Səttar Bəhuzadə ili elan edilib. Ünlü cazmen Vaqif Mustafazadənin vəfatından 30 il keçdi. Caz mərkəzində düzenlənən anın gecəsində virtuoz musiqiçinin dostları, ardıcılları, onu sevənlər toplaşdılar. Gecənin ən önəmli hissəsi şübhəsiz ki, Vaqif Mustafazadənin yeni saytının açılışı idi. Sayt 3 dildə Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində fəaliyyət göstərəcək. Əfsanəvi cazmenin 70-ci illərdə yaratdığı Sevil ansamblinin yeniləşmiş formada təqdimatı da anın gecəsinə xüsusi rəng qatdı. Yeri gəlmişkən ansamblin rəhbəri Sevil qrupunun keçmiş solistlərindən biri Reyana Talıbovadır. O həm də Vaqif Mustafazadə fondunun təsisçilərindən biridir. Xatırladaq ki, Vaqif Mustafazadə 1979-cu il dekabrının 6-sında Daşkənddə konsert zamanı dünyasını dəyişmişdi. 1918-ci ilin martında baş vermiş və Mart qırğını adı ilə tarixə düşmüş terror olayları barədə sənədli film çəkiləcək. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək bu film 3 serialı olacaq. Yeni layihə Salmanə Sənədli Filmlər Studiyasında gerçəkləşdiriləcək. Nadir Bədəlov filmin ssenari müəllifi, Mehriban Ələkbərzadə isə rejissor olacaq. Yeni film Qara Bayram adlanacaq. Azərbaycanda Türk filmləri həftəsi keçirildi. Dekabrın 17-sindən 19-unda Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında keçirilən baxışda dünya çapında ən çox mükafat qazanmış filmlər nümayiş etdirildi. Filmlərin arasında tanınmış rejissor Fatih Akın'ın 2007-ci ildə çəkdiyi Cannes festivalında ən yaxşı ssenari nominasiyasında priz alan Yaşamın O Üzündə filmi də vardı. Amma mediada çıxan xəbərlərə görə Fatih Akın'ın bu məşhur filmi heç də Azərbaycan tamaşaçılarının ürəyincə olmayıb. Filmdə səslənən qeyri-etik ifadələr və açıq-saçıq səhnələr yüzündən tamaşaçıların çoxu zaldan yarımçıq çıxıb. Nə qədər təəccüblü olsa da, onlar bu cür filmin göstərilməsini Azərbaycan tamaşaçılarına təhqir kimi qiymətləndiriblər. Qanun nəşriyyatının buraxdığı ən yeni ədəbiyyat seriyası polis zorakılığına uğradı. Qanun nəşriyyatının ötən həftə ən yeni ədəbiyyat seriyasından buraxdığı ilk kitab, Akşin Yeniseyin Cənnətdə Terror Aksiyası kitabının tanıtım vərəqləri metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının qarşısında polis tərəfindən müsadirə olunub. Nəşriyyat işçilərini ərazidən uzaqlaşdıran polisin yığışdırdığı tanıtım vərəqləri nəşriyyat direktoru Şahbaz Xudoğlunun işə qarışmasından sonra geri verilib. Şahbaz Xudoğlu Media Forum saytına müsahibəsində bu qanunsuzluğa qəti etirazını bildirib və polislərin hərəkətini bədii ədəbiyyatın alternativ yollarla təbliğatının alınması kimi qiymətləndirib.
Gedib orada sakinlə vuruşmuş demişlər, bizə köçürdülər, dağdaydılar, gedək burada neyin, demişlər mən
Türk. Və bir özəl xəbər, Tarix, Təbii və Mədəni İrsi Qoruma Komitəsi Bakını Xilas Edək kampaniyasına başladı. Dekabrın 19-unda ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin, ayrı-ayrı ziyalıların qatıldığı bu toplantıda bir daha Bakının memarlıq abidələrinə, tarixi binalarına qarşı davam edən müdaxilələrə qəti etiraz bildirilib.
Bir vanlı hərəkətlərinə qarşı öz etirazımız bildirildi.
burada ben ahmetim yoktu diye evim yoktu. Sürfet olmalıydı.
Görüşten sonra bahçe içerisinden istikam.
Komutanın alakalendiricisi Aytekin İmranova.
Abide ne vakit abidede? Yani çok güzel abideler var ki devlet siyasında değiller. Ama bir devlet siyasi var ki bu haçta siyasi Nazirlər Kabinetinin kararına təsdiqləmiş. Bu 2001'də bu abideleri böldüler 3 hissi. Evvelce'den bu 5-6 yıl sonra olan hadiseler konulaştırır. Burada abideleri böldüler 3 kategoriye. Yerli, milli ve dünya seviyeli. Yani burada birdiler bunlar. Olabilir ama yerli ehemmiyyətlini bunlar keçirəndə bütün şəhərin möhtəşəm binaları yoxdur kapitalist dövrü. Hamısını keçirdilər yerli əhəmiyyətli. Şahin Fətullah yazıb dedi ki, hansıdır kəndin iki daş qalmış bir dənə türbə milli əhəmiyyətlidir. Şəhərin mərkəzində hansı ki, bütün İtaliyadan, Polşadan və s. memarlar pulla, milyardlarla onlar da Nazirlər Kabineti yanında Mədəniyyət Naziri onlara tövsiyə verir. Güya ki, Mədəniyyət Nazirindən rəy alıblar. Mədəniyyət Naziri hər yerdə bizdə bilirsiniz nətərdir. Belə heç bir qərarsız, heç bir müdaxilə eləmək heç bir prosesi.
Komitənin hüquqşünası Leyla Mədətova.
Tarixi abidə niyə sökülür? Cavablar belə ola bilər, variantlar. Birinci variant odur ki, tutaq ki, deyirəm, qəsdən sökülür. İkinci bir variant ola bilər ki, tutaq ki, mariflənmə səviyyəsi çox aşağıdır tarixi abidələrlə bağlı. Yəni, adi bir bina kimi tutaq ki, yanaşılır. Və üçüncü və ən bəlkə də ağlabatan variantların biri odur ki, bu sadəcə olaraq ölkədə sistemli pozuntuların adi tərkib hissəsidir.
Neftçilər 97 sayılı tarixi binanın sakini Qurban Əliyev.
Mən nəyə görə 35 il işlədiyim mağazində özəlləşdirmişəm, indi orada yaşayıram. Onu qoyub gedib yasamalıda yaşamalıyam. İndi bu mənim qismətimdir, düşübdür, bu mənimdir. Bu bir. İkinci, məhkəmələr. Çox adam deyir ki, xalqın savadsızdır. Xalq savadlıdır. Hansı savadlı dediyinə nail olubsa biz də olaq. Olmur axı, mümkün deyil. 2007-ci ildən gedən məhkəmə işi bu günə qədər dayanıb qalıbdır. Yəni Avropa məhkəməsini də biz onu görə çıxa bilmirik ki, məhkəmələr bizim işimizə baxmır. Üçüncü, söhbət ondadır ki, bütün xalq gərək başa düşə ki, o yollara, bu töküntülərə, bu vurhavura çəkilən xərc biz vergi ödəyicilərin qabırğasından çıxır.
Ki, burada da içəri şəhərlərdə,
o
da zəkatlı
çapada olur.
Toplantıda həmçinin ölkə prezidentinin İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun inkişafı tədbirləri barədə imzaladığı son sərəncamda müzakirə olundu və bu sərəncamın İçəri Şəhərin sökülməsini qanuniləşdiriləcəyindən narahatlıqlar dilə gətirildi. Toplantıda bu müdaxilələrə son qoymaq üçün İçəri Şəhər icmasının yaradılması zərurəti haqqında fikirlər səsləndi. Həmçinin bu məqsədlə həyata keçiriləcək geniş tədbirlər planı müzakirə edildi.
Yəni milli
Sonda toplantı iştirakçılarından ölkə prezidentinə müraciət də qəbul olundu. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında.
Bizim qalayı
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Dekabrın 18-də Dövlət İncəsənət Muzeyində tanınmış yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimatı oldu. İZ proqramının da dəvət aldığı təqdimat gecəsində səslənən canlı klassik musiqi tədbirə xüsusi gözəllik verirdi. Gecəyə ən böyük özəlliyi isə şübhəsiz tədbirin günahkarı, özünə xas üslubu ilə seçilən Azərbaycan nəsrinin şlyapalı xanımı çağırılan Sara Oğuz Nəzirova idi. Veriliş boyu həm Sara xanımın yeni kitabı barədə düşüncələrini dinləyəcək, həm də onun gecəyə yığışan həmkarlarının və dostlarının ürək sözlərini işitəcəksiniz. Xoş gördük Sara xanım.
Salamlar.
Təbrik edirəm kitabınızın çıxmağı münasibətilə təbii ki.
Çox sağ olun. Mən də çox sevindim. Çünki mən hesab edirəm bu təkcə mənim kitabım deyil, həm də Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə verilən qiymətli dəyərdir.
Kitab necə yarandı? Necə çap olundu daha doğrusu?
Necə yarandı yoxsa necə çap olundu?
Elə yarandı və çapa getdi. Hər yaranan çapa yetmir.
Mən yazıcı deyiləm. Yazıcının həyatını yaşayan insanam. Orada olduqca çoxlu həyat materialı var və olduqca böyük sevgi öz və vətənimə, xalqıma, əhatəmə. Doğrudan da Azərbaycan mədəniyyəti elə yüksək səviyyədə, elə zərif, incə çalarları var ki, onu sevməmək olmaz, onu elə bilə yazmaq olmaz. Görünür, insanlar hiss eləyiblər bunu, ona görə hoşlarına gəlib. Axı, tenderdən keçib. Layihə verilib, bir neçə layihələr onun içərisində bu tenderdən keçib.
Kim müəyyənləşdirirdi?
Onların öz münsifləri vardı, özdəki layihəni verib yaradı.
Onların yəni kimin?
Qaradağ Sement, onların axı 10 illiyidir bu illəri Azərbaycanda fəaliyyət göstərmələrinin. Onlar 70-dən çox ölkədə filialları var, işləri var, böyük zavodları var və Azərbaycanda işləməklərinin 10 illiyidir. Bu münasibətdə də istədilər ki, onu bir Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə tövbə eləsinlər və qərb ölkələri xüsusilə Azərbaycanı tanısınlar, bilsinlər. Və təbii ki, onlar özləri seviblər, Azərbaycanı görüblər, onun mədəniyyətini, incəsənətini və bu arzularda baş qaldır. Odur ki, tender ilan elədilər və o tenderə məni təqdim eləyən Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyasıdır. Onun prezidenti, xoreograf, özlük tanınmış xoreograf, çox talantlı, istedadlı rəssam Afaq Hüseynovadır. Onlar təqdim elədilər layihəni, layihə keçdi. Əvvəl çox sevindim ki, həm də bu böyük məsuliyyətli iş idi, çünki dünya səviyyəsinə çıxmaq üçün gərək orada diqqətli olaydın. Bir tərəfdən də həm də müəllifin imkanları kimi görünür bu kitab, çünki kitabda var nəsr əsərləri, kitabda var ssenarilər, piyes, sonra xüsusilə də Azərbaycan incəsənətinə, rəssamlarına aid esselər. Bu kitabı çap olunmasının bir səbəbi də odur ki, onlar belə hesab edirlər ki, bu kitabda Azərbaycan adət-ənənələri, incəsənəti, mədəniyyəti daha yığcam şəkildə öz əksini tapıb. Ona görə də belə fikirləşdilər ki, bu kitabı götürsünlər. Əlbəttə, mənim üçün bu böyük arzu idi. Hər bir sənətkar gözləyir və onun uğrunda çalışır. Bilirsiniz, mən bugünkü hadisə mənə daha çox inandırdı ki, niyyət böyük şeymiş. Əgər niyyəti sən xəyanət eləmişsiniz, öz məhəbbətə xəyanət eləmişsiniz, ayıb yaradıcılıq ən böyük məhəbbətdir. O nə vaxtsa səni gəlib onu çatırsan, bir tam mənada yox, bir azacıq hissəsində olsa reallaşdığını görürsən. Onda dedim ki, elə bu muzeydə bu tədbirin keçirilməsi görünür iqtisadidir. Mən utanmıram, deyirəm mənim 65 yaşım tamam olur bu günlərdə. Çox təsadüfi bir işdir ki, bu hadisə bu günlərə təsadüf eləyib. Yəni, bunu məqsədli şəkildə eləməmişik. Və mən belə hesab edirəm ki, bu təbiətin məni yaradan mənə hədiyəsidir və bir təskilliyidir ki, sən işdə hardasa bir balaca da olsa görən olacaq. Mən də ömrüm boyu bunu işləmişəm. Bilirsiniz, mən yazı yazanda çox fikirləşmirəm. Mən ot necə bitir, quş necə oxuyur, fikirləşə-fikirləşə oxub ki, o sadəcə olaraq qəlbindən gəlir və ayrı cür mümkün də deyil, ayrı cür yaşaya da bilmir. Mən də yazmadan yaşaya bilmirəm. Odur ki, belə alındı. Həm də ki, bu muzeydə mən 23 il işləmişəm axı. Bütün gəncliyim burada keçib. Atamın evində yaşadığımdan burada çox işləmişəm. Atamın evində 10-15 il yarım yaşamışam, amma burada 23 il işləmişəm. Ekskursavodluqdan ta baş elmişçiyə kimi, filial müdürünə kimi, sərgilər şöbəsi müdürünə kimi çox burada yazılar yazmışam və bu ev mənə doğmadı. Bugün Respublikamızın müstəqillik günündə belə təmir olunmuş, belə bərpa olunmuş klassik şəkildə zövqlər, həm də yanında da Victoria Albert Muzeyindən sərgi, heç mən bunu gözləməzdim, yuxumda da görməzdim. Onun əhatəsində mənim kitabımın təqdimatı mənə əlbəttə çox zövq verir, həm də məsuliyyət hiss eləyirəm, cavabdehlik hiss eləyirəm, çünki o qədər mən yazmalı, bacarmadığım işlərim var ki, onlar bacarmalıyam, onları yazmalıyam. Çünki 10 illər ki, mən toplamışam o materialları, o hissləri, duyğuları, onları mən qaytarmalıyam bu insanlara, öz xalqıma, dünyaya qaytarmalıyam. Hər bir sənətkarın bu vəzifəsi borcudur. Mən çox şadam ki, mənim bu qədər dostlarım varmış. Bərk ayaqda həmişə mənim arxamda durublar və onların dəstəyini mən hiss eləmişəm. Çox minnətdaram. İlk növbədə anama. Niyə? Anam və anamın timsalında vətənimə. Çünki onlar məni körpəlikdən, bütün sevinclərdən elə təcrid eləmişlər ki, mən bu sevincləri öz qəlbimdə, kitablarda, sənətdə axtarmağa məcbur olmuşdu və o da gətirib bu günə çıxartdı. Olmasaydı yəqin sizin Sara Oğuz Nəzirova adlı yazıçınız olmazdı.
Yazıcı Əli Əmirli.
Bugün çox gözəl bir tədbirin şahidi olduq. Sara xanımın demək olar ki, əsərlərin əsas hissəsi ingilis dilində bir kitab halında çap olunub. Hesab edirəm ki, bu Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyətinin çox gözəl, xeyirxah bir işidir ki, maliyyə dəstəyi olub, ümumiyyətlə kitabın ingilis dilinə çevrilməsi, çap olunması böyük hadisədir, ədəbi hadisədir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu günləri bu təqdimat mərasimində Sara xanımı sevən insanlar, onun yaradıcılığını çox yaxından duyan, ürəkdən duyan insanlar yığılmışdı və yazışı da o zaman xoşbaxt ki, onun yazdıqlarını sevənlər var, başa düşənlər var. Yəni onun duyduqlarını başqaları da onun kimi duymağı bacarır. Və bu günləri Sara xanımın tək kitabının yox, onun şəxsiyyətinin özü də diqqət mərkəzində idi. Yəni bu adi şəxsiyyət deyil, bu ordinar adam deyil, qeyri-adi bir insandır. Öz istedadına görə, həyat duyumuna görə, dünyaya baxışına görə. Ümumiyyətlə Sara xanımın istedadında, şəxsiyyətində təsviri sənəti gözəl duymaq, eyni zamanda söz sənətini duymaq, bu iki qut bir-birinə birləşən bu məqam çox böyük ustalıqla onun sənətində özünü göstərir. Sara xanım Azərbaycan dilinin zənginliyini nümayiş etdirə bilir. Özü də çox yüksək mədəni səviyyədə. Yəni bəzən bizdə olur ki, çox dialekt sözlərdən istifadə olunur, çox danışıqlar, ləhcə danışıqları dili pükürrüyür, mundarlayır, hardasa mən hətta belə deyərdim. Sara xanım da o dialekt sözlərindən, şivələrindən çox gözəl amma ziyalı formasında ondan istifadə eləyir. Dili o sözlərlə əksinə gözəlləşdirir, zənginləşdirir. Sara xanım etnografiyanı çox gözəl bilir, Azərbaycan adət-ənənələrini gözəl bilir və öz əsərlərində onlardan yerli yerində istifadə eləməyi bacarır. Heç nə də ağ eləmir, heç nə də deyir yağını çox eləmir. Hər şey çox qaydasında, gözəlliyində və mən ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında Sara xanım əlbəttə ki, hadisədir. Və bu hadisəni bəzən çox yaxında olduğumuz üçün biz duya bilmirik. Amma bir xaricilərin gözü çox vaxt bizdən yaxşı görür. Biz vərdiş elədiyimiz, biz istedadlı adamlar çoxdur bizdə. O qədər vərdiş eləmişik ki, adi qəbul eləyirik, amma başqalarının gözü ilə baxanda Sara xanımın o istedadı dərhal görünür. Və bu mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan ümumiyyətlə mənliyinin, Azərbaycan etnografiyasının, Azərbaycan millətinin hardasa bir göstəricisi olacaq o kitab və bu məni çox sevindirir ki, o kitab Azərbaycanı da özü ilə aparacaq hara getsə.
Azadlıq Radiosundasınız. İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İz bu həftə Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimat gecəsindədir. Bələşimiz Sara xanımın özü və dostlarıdır.
Beşinci kitabınızdır Sara xanım bu.
Bu 8-ci kitabımdır. İngilis dilində birinci kitabımdır. Amma İngilis dilində Amerikada 94-cü ildə İqarus jurnalında Azərbaycan mən təmsil eləmişdi. Mənim yazım təmsil eləmişdi. Sonra 1996-cı ildə UNESCO-nun bir payız toplusu vardı. The World Literature Today. O topluda mənim də yazım getmişdi İngilis dilində. Ümumiyyətlə bunlar bir gün tərcümə olunan işlər deyil. O illər ərzində bunlar tərcümə olunmuşdu. Haradasa oxunurdu, harası jurnallarda çap olunurdu. Amma kitab şəklində bugün öz belə formasını tapdı. Mən rəssam dostlarım çox gözəl ona tərtibat verdilər. Özünüz görmüsünüz ki, elə öz
qabığı, yani.
Öz qabığından hiss olunsun ki, bu Azərbaycandır. Bunun işəri.
Kimdir rəssamı?
İlçin Axundov və Kəbirə Həşimova. Təsəvvür eləyin ki, Kəbirə Həşimova bizim Milli Rəssamlıq Akademiyasını qurtaran rəssamdır. Amma o qızda o qədər güc, o qədər ciddiyyət, o qədər istedad var ki, onu o səviyyədə həll eləyə bildi.
Bəs tərcüməçilər kimidir? İngilis dilinə tərcümə eləyənlər?
İngilis dilinə tərcümə eləyənlər bizim Xarici Dillər İnstitutunun müəllimləri, məşhur müəllimləri, Vahid müəllim, Vahid Ərəbov, Türk Soyr, Vaqif Qəmbərov, Amerika Birləşmiş Ştatlarının universitetində işləyən doktorlar, Audrey Alstad və Şölə Vətənabadi. Bir də Hollandiyadan Charles Van der Lee. Mən onların hamısına minnətdaram. Onlar bu əsərləri tərcümə eləyəndə çox canlı dildən, onun ürəklə tərcümə eləmişlər, mənə çox kömək eləmişlər.
Kitabın tərcüməsinin redaktoru Ann Thompson.
Lütfən, bir az danışa bilərsinizmi? Nələr elədiniz? Hansı çətinliklərlə qarşılaşdınız?
Bu çətinlik yadımdadır. Misal üçün, bir həkələ var, yengə. Onun adı yengə. Amma yengə bu ingilis dilində yoxdur, əlbəttə. Amma və mən dostlarımız İngiltərədə məsləhət soruşdum, ondan soruşdum. Və misal üçün, Kazakistandan bir qız İngiltərədə dedi. O dedi ki, ola bilər İngilisəz aunt, auntie, bibi, xala. Mən bu söz yazmışım redaktor kimi. Bu ve başkan çetinliklə bucudu, bu o şeyler, əsl Azərbaycandakı şeyler, misal üçün palta vesaire, ucu şeylerden mamaglidir. Bu iş redaktor kimi mamaglidir. Ve mən de bilmiyorum ki bu çok çok çetin, çetinlik her iş işte var ama ona göre ki üslub, atmosfer, ehvalıya tapmak lazımdır. Bu ondan, çetinlik ondan ibaret dedik ki.
İlk növbədə Ayna Yayım Evi çox intellektual, ziyalı adamların rəhbərliyi etdiyi yayım evidir və Aydın Talışın, Stevisal müəllim, gözəl dizayn verdilər, tezliklə bu işi həll elədilər, Türkiyədə çap elədilər, yaxşı kağızda, yaxşı formatda. Yəni demək istəyirəm ki, bu sarıdan bəxtim gətirdi.
Siz bayaq təqdimatda bir söz dediniz.
Mən xoşbəxtliyi yox, gözəlliyi seçmişəm. Çünki Xaliq sifətini gözəllikdə göstərir. Bu mənim həyat kredomdur və əsərlərimi də o cür yazmağa çalışıram. Çünki həyat materialı ilə dolu olan və gözəllik uğrunda çalışan yazıçıların əsərləri həmişə maraqlı olur.
Yazıcı Rafiq Tağı.
Azərbaycan etnografiyasına aid çok güzel onun eserleri var. Bu çok güzel insan, çok güzel bir hanımdır. Yani ben onu hemşire tariflemem mümkün değil. Demişti. Onu efsus ki onun kıymetini bilmiyorlar. Azərbaycan devleti öyle neftin kıymetini bilir ama insanların kıymetini bilmiyor. Ben arzu ederim ki Azərbaycan devleti bir hükümeti nihayet üzün dersin bu insanlara. Sara Nazirova kimi insan var. Onun bir güzel bir yaranmış Allah'ın bahşettiği bir Azerbaycan'a tövbe var. Onu görebilsin bu bizim bu memurlarımız. Onun kitapları sol üzerindedir. Görsün masa üzerinde kalıp onları bir tane bu kadar milyardlar gedir boş boşuna havaya soğurur. Zarı Nazirovan kitabını bırakmayı sonunda onlarda bir gayret ve kudret olsun.
Azadlıq Radyosundasınız. İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. İz bu həftə Sara Oğuz Nəzirovanın İngilizcə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimat gecəsindədir. Bələşimiz Sara xanımın özü və dostlarıdır. Sara xanım, hazır kitablarınız var mı? Əl yazmalarınız var mı?
Əlbəttə, nəinki əl yazmalarım. İki cütlük rus dilində kitab hazırlamışam. Tərtibatı ilə bərabər tərtibatını Tərlan Qorçiyev və İsmail Məmmədov veriblər. Özü də mənə hədiyyə.
Bəxtiniz gətirir, bəli.
Güclü, böyük sənətkar, nəşriyyatçı, zövqlü insanlar. Ondan başqa da iki cütlük Azərbaycan dilində əsərlərim var. Hazırdır, artıq yığılıb, yəni tərtibatı da var. Yalnız elə çapa vermək lazımdır kağızı və salam. Hələ yadran yoxdur. Mən ümid varam ki
sponsor axtarırsınız, amma kimi siz də yəqin.
Sözün düzü o qədər də fəal adam deyiləm, amma ümid varam ki nəysə alınacaq. Hər halda çalışıram. Əlbəttə yazmadığım çox şeylər var. Ona görə ki, əgər bir həyat mənim qəlbimə o materialları necə deyirlər yerləşdiribsə, mən onları nə vaxtsa reallaşdırmalıyam. Məndə heç vaxt imkan olmayıb ki, oturum rahat yazıcılıqla məşğul olum. Həmişə kargüzarlıqla, həyat uğrunda mübarizə ilə, mövcudluqla uçurum arasında yaşamalı olmuşam. Amma bu rakursda onun bir xeyri də olub. Mən görmüşəm ki, həqiqətə daha yaxınam. İnsanları, olayları, hadisələri bir neçə nöqtədən görüb duya bilirəm. Görünür, talih özü mənim bu nöqtədə yaşayıb yaratmağa məcbur eləyib ki, mən illüziyalardan da çox uzaq olum, fantaziyalardan uzaq olum. Mən yazıcı fantaziyasından danışmıram. Yəni, həyatı, həyat həqiqətlərinə sadiq qalın. Mən belə hesab edirəm ki, həyat həqiqətlərinə sadiq qalan yazıcı hər halda nəyəsə nail olur.
Yazışı, mənzər, niyarlı.
Saranı 30 ildir tanıyıram. Məni öz yoldaşım, tənqidçi professor tanış eləyib. Necə tanış eləyib? Saranı heç kəs çap eləmirdi əvvəllər. Çox, o çox cəhdini ilə çap olunurdu. Nəşriyyatda onun illərlə əsəri qalırdı. Bir dəfə rəyə veriblər mənim həyat yoldaşım Akif Hüseynova. Akif Hüseynov o yazını gətirdi evə, oxudu və çox xoşuna gəldi. Hələ oxuduqca deyirdi ki, mənzər gəl bir sən də oxu gör, burada nə qədər gözəl əsərdir. Necə xarakterlər yaradıb, necədir? Xalqın etnografiyasını bilir bu qadın. Ondan sonra mən maraqlandım, Sarayla tanış olmaq istedim. Sonra gördüm, Sara xanım bizə zəng elədi ki, bəs mən istəyirəm görüm mənə nereye yazıb. Dedim, Sara, mən səni təbrik edirəm, istəyirəm səninlə tanış olam. Bəs yoldaşımın çox xoşuna gəlib sənin əsərlərin və çalışacaq ki, çapına kömək eləsin. Sər, mənim həyat yoldaşım getdi nəşriyyata və dedi ki, mütləq siz bunu çap eləməlisiniz. Halbuki 3-4 çox idi, yatıb qalmışdı, tozun içində idi, Sara çox əsəbləşirdi. Necə qadın yazıçılara o qədər də biraz barmaq arası baxırlar, biraz nəsə umurlar. Bizim Azərbaycan qadın yazıçılarımız çox mən özüm başıma gəlib ki, nəşriyyata gedə bilmirik. İldə bir dəfə zəng vurur ki, plan əsərimiz çap olunacaq, olmayacaq, doğru dürüst cavab vermirdilər. Ondan sonra Sara çap olundu və 30 ildir uşaqlarım Saraya xala deyirlər və biz yaxından tanış olduq və sonra o bizə gəlib getdi və onun yaradıcılığı ilə. Və çox sevinirəm ki, Sara haqqında mən 2004-cü ildə Sara haqqında bir kitab yazdım, Oğuz gözəlləməsi. Dedim, Sara, tənqidçilər səndən yazmır, mənim həyat yoldaşımın da başı qarışıb öz işlərinə, mən istəyirəm səndən bir kitab yazam. O kitabında mən belə yazmışdım, Sara heç kəsin yox, ancaq mənimdir. Ondan sonra Saranın Solmaz xanım Əmirli, Əli Əmirli mənim ən yaxın dostlarım idi, biz bir yerdə oxumuşduq. Mən Saranı Solmaz xanımla tanış elədim, sonra Solmaz xanım onda bu telestudiyasında işləyirdi, dəvət elədi onu, onu ora və biz üç ailə bir yerdə, bütün ad günlərimizi bir yerdə keçirdirik. Sonra Oğuz gözələnməsi kitabını yazdım və onun prezentasiyası keçirildi Ədəbiyyat Müzeyində. Və mən çox sevinirəm ki, bu indiki bu əsərdə mənim böyürmə qələmi ingilis dilinə tərcümə edib Sara verib. Mən çox sevinirəm ki, Sara ilə danışaq. O tənha yaşasa da mən o bizi bacı hesab eləyir.
Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çapdan çıxmış seçilmiş əsərlərinin izindəyik. Kitabın anotasiyasında da yazılan kimi, təkrarsız üslubu, zərif sövqü, amansız həqiqətləri ilə seçilən görkəmli yazışı, sənətşünasın bu kitabına daxil olan əsərlər müəllifin ötən əsrin 80-ci illərindən bəri qələmə aldıqlarının arasından seçilib. 51 çap vərəqi həcmində olan bu nəfis kitabın təqdimat mərasimindəyik. Bələşimiz yazışının özü və onun həmkarlarıdır.
Kitab harada yayılacaq?
Kitab Əli və Nino mağazalar şəbəkəsində, Bayatı mağazasında. Əli və Nino'nun 5 mağazası var Bakı şəhərində, müxtəlif ünvanlarda. Bayat mağazası isə Xaqani küçəsi 25-dədir, Yazıçılar Birliyinin 1-ci mərtəbəsində.
İşdim, təzəlikdə Parisdən qayıtmışsınız.
Bəli, tamamilə doğrudur, Parisdən qayıtmışam. Orada Mədəniyyətlərin Diyaloqu adlı bir belə beynəlxalq sərgi vardı, foto sərgi. O foto sərgiyə mən dəvət eləmişlər, 2 məqalədə yazmağı sifariş eləmişlər. Mən yazdım o məqalələri, mənə hətta belə sevindirici qanarar da verdilər. Çünki əgər dünyanın o başında, mədəniyyətlərin mərkəzindən sənə bu sifariş verirlərsə, təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da mən çox sevindim.
Paris, yəni xəyallarınızdakı şəhər oldu mu?
Parisə mən ikinci dəfə gedirdim. Çünki birinci dəfə mən ora Lil şəhərində Avropa Ali Jurnalist Məktəbində oxumağa getmişdim. 2002-ci ildə oranın diplomunu almışdım və görmüşdüm Parisi, Lil şəhərini. Əlbəttə, ondan başqa da biz bütün ömrümüz boyu sənət əsərlərini, memarlıq abidələrini öyrənirdik istər istəməz. Və mən özümə söz vermişdim ki, mən hamı Parisə vurulur, amma mən vurulmayacağım. Çünki mən çox bilirəm o barədə, onsuz da qiymətləndirirəm, amma vurulmayacağım. Amma mən də o eşqə düşdüm, Parisə vuruldum, Parisin adamlarına və mənim Fransanın mənə böyük dərsi oldu. Təsəvvür eləyin ki, bu yaşda da dərs almaq olarmış. Fransanın dərsləri elə belə də bir yazım olacaq. Artıq başlamışam, Fransa dərsləri adlanır. O dərslərin məğzi o idi ki, həyat həmişə bayramdır. Hansı təzahürdə olur olsun. Və bunu mən əxs elədim, dərk elədim. Sanki bu mənim qəlbimdə müəyyən bir dönüş yaratdı. Le ciel de Paris n'est pas longtemps
cruel. Məşhur Lur necə təsir elədi? Bunu soruşmasam olmaz.
Əlbəttə Lur, Notre Dame kilsəsi, Montmartre,
Lisey çölləri.
Bəli, bəli, bir saatlar hamısı nağıl. Nağıl idi və müdrik yaşında bunları görmək, əvvəlcə onları sənət əsərləri kimi kitablarda, kataloqlarda görüb, sonra müdrik yaşında onu necə deyirlər, əlindən hiss eləmək, təmasında olmaq özü böyük hədiyyədir.
Mən təşəkkür edirəm təbii ki sizə. Çox sağ olun deyirəm bu kitaba görə.
Çox sağ olun Sevda.
Aha, inşallah növbəti kitablarınızda yenə görüşərik.
Ümidvarım Sevda xanım. Ümidvarım. Sağ olun. Sağ olun.
Il dit des mots menteurs et moi je crois tout ce qu'il dit.
Sara Oğuz Nəzirovanın İngilizcə yenicə şapdan çıxmış seçilmiş əsərlərinin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1934-cü ildə Gədəbəy rayonundan anadan olub. O zamanki Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Bir sıra nəşriyyatlarda və dövlət televiziyasında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Azərbaycan Komsomol mükafatı laureatıdır. 1992-95-ci illərdə Ankarada Türk Standartları İnstitutunda, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi və Qalxınma Ajansında müəllim, Azərbaycan qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri vəzifələrində işləyib. Hazırda isə o Azərnəşrdə Bədii Ədəbiyyat şöbəsinin müdürüdür. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi İçində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti şair İlyas Tapdıqdır. İlyas, mən ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram.
Və sizi təbrik edirik ki, bu günlərdə artıq 75 yaşınızı qeyd elədiniz, tamam elədiniz.
Bəli, artıq 76-dan xırdalıyıram.
76-dan xərcləməyə başlamışsınız. Tələb xərcsiniz, yoxsa necə?
Yox, taleyimdə belədir ki, son dərəcə o şey təmkinliyəm. İlin necə gəlib gitməni heç xəbər tutmuram. İşləmədiyim gün olmuş ki, və bu gecənin özündə xeyli işləmişim.
Nə işləmişsiniz, İlyas Məlim?
Mənim çox yarımçıq yazılarım olub indiyə qədər. Onları bir daha gözdən keçirirəm. Tutalım, bir misrasına görə çap eləməmişəm. Məsələ, bax, elə yazıları işləyirəm. İndi ciltlərim çap olur. Birinci cildi çıxıb qalın kitab, 600 səhifəlik. Yəni 600 səhifə 4-5 cild çıxmalıdır. Birinci cildi çıxıb, yəni o bir şeylər ki var, bir daha nəzərdən keçirəm. Həm bugünün gözündən baxıram, həm də gələcəyin gözündən ki, bu yaşamaq haqqı varsa salım bu kitaba, yoxsa niyə salım ki bunu?
Yəni, mənim, yaşamaq haqqı olmayanlar çox olur.
Nə deyim, zamana görə bəzən olur da. İndi vaxtı ilə bizim, mənim Leylin haqqında şeirim olub, Moskva haqqında şeirim olub. Moskvanın şəhərdə onun gəni çap eləmək olar. Ancaq Leylin ideyasından bugünkü ideyamız yoxu gəlmədiyinə görə istər-istəməz hələlik onu kənara qoymalı olursan.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, hələlik dediniz. Leylin haqqında şeirlər nə vaxtsa yenidən aktuallaşa bilər?
Bu dünya elə bir dünyadır ki, bu dünyanın demək ki, çarxı tez-tez o yana dönür, bu yana dönür. Vaxtı ilə əlimizdən çıxan kapitalizm ki, əldindik Bakıda özünə əməlli başlı yer elədi.
Kapitalizm sizə necə? Sərf elədi, yoxsa eləmədi?
Biz demək ki, o SSR devrində ictimai həyata çox alışmışdıq və pis yaxşı dolanmağı qəbul eləmişdik. Ancaq indiki mühitdə bəzi adamlar, xüsusilə ziyalı qisminin adamları çətinlik çəkir. Müəllimdir, həkimdir, yəni bu sıradan olan insanlar daha çox çətinlik çəkir.
Siz də çətinlik çəkirsiniz.
Şübhəsiz ki, biraz da mən çətinlik çəkməliyəm. Yəni təbii haldır bu.
Amma yubiley keçirtməyə imkan oldu məncə. Hər halda Yazıçılar Birliyi deyəsən təşkil eləmişdir.
Yazıçılar Birliyi təşkil elədi. Yəni bütün o xərclərdə Yazıçılar Birliyi ödəmiş olar.
Gədəbəydə keçirdiniz.
Gədəbəydə keçirilən belədir ki, Gədəbəydə doğulduğuma görə oranın gəlib getmə xərci yoxdur. Onlar özü gəlir hamısı. Ancaq hər halda o klub ki var orada, o klubun təmizliyi işləridir, orada təşkiləşdirə, aşıqlar dəvət eləmişlər ki, o aşıqlar orada oxusun. Ola bilər ki, aşıqlar orada elə belə gəlməyib. Çünki aşıq məclis aparan adamdır. Sonra müğənni gəlmişdi, bəlkə də onların da demək ki, aşıq haqqının altından keçiblər də belə.
İlyas müəllim, Əli İsmaillı kəndi Gədəbəy, hə? Orada doğulmusunuz.
Bəli, Gədəbəyin Əli İsmaillı kəndi.
İndi kənd çox dəyişilib, yoxsa necə?
Kənd çox dəyişib. Əvvəli demək olar ki, evlərin hamısı təzələnib, yeni evlər tikilib. Yəni mən doğulduğum illərin evlərinlə indiki evlər arasında çox fərq var. Özü o vaxtı da 70 evdən ibarətsə kənd, indi 500-ə yaxın evlər var. Yəni artıb inkişaf edib çox.
İlyas mənim, o 70 evdən ibarət kənddəki insanların münasibətləri ilə 500-ə yaxın evi olan kəndin insanlarının münasibətində fərq var, yoxsa yox?
Çox fərq var, çox.
Nədir fərq?
Əlbəttə, o vaxt mən doğulduğum illəri 34-də doğulmuşam. Təsəvvür edin ki, o illərdə bizim kənddən 2-3 nəfər ziyalı olardı. İndi elə bir ailə yoxdur ki, orada ziyalı olmasın.
Amma insanların bir-birinə münasibəti?
O da bir-birinə çox doğmadı. Demək, adətən kənddə yaşayan insanlar daha çox qohumlaşma prosesi də gedir. Nə bilim, kirvəlik var, başı qohumluq var, bacı oğlu, dayı oğlu, xalı oğlu, bu tipli. Buna görə kənddə elə bir ziddiyyət yaranmır. Hətta lap kəndin ayağında olan adam kəndin başında əgər gecə vaxtı bir itürsə, bilir ki, o filan kəsin itidir. Bax, buna qədər demək insanlar bir-birini tanıyır.
İlyas müəllim, kiçik Qara Murad kəndində oxumusunuz, amma orta məktəbi.
Orta məktəbi. 7-ci sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşam. Hətta bizim kənddə oxuyanlar da vardı, Daryurt kəndindən, Arıqran kəndindən, Əpoğandan gəlirdilər. Onların demək ki, o vaxtı 7-lik orta məktəbləri yoxudur. Natamam orta məktəb deyirdilər o vaxtı. Biz hamımızda demək ki, bir ən azı 10-12 kəndin uşaqları 8-9 10-cu sinifləri Kiçik Qara Murad kəndində oxumalı olurlar. Biz gündə demək ki, 5 kilometr yol gedib gəlməliydik. Mənim evim kəndin lap aşağısında olduğuna görə Qara Murada daha tez çatan mənim. Ama kəndin başında yaşayan istər-istəməz 3 kilometr getməli, 3 kilometr qayıtmalıydı.
Bir kəndin uşaqlarının obrisi kənddə məktəb oxuması necə olurdu?
Böyük bir dostlaşma gedirdi. Biz oxuduğumuz illərdə dava dalaş adlı şey görmədik uşaqlar arasında, dostlaşma gedirdi. Məsələn, deyək ki, bizim kənd Əli İsmail kəndi, Emir dən gəlirdi, Dəyirmən dağından, Leşgərdən, Parakənddən, sonra İnəkboğan, Kərimli. Birdən 10-15 kəndin uşağı, axı o Nahtamam orta məktəbi hamı gedib qutara bilmirdi. Yəni, artıq müəyyən uşaqlar çıxırdı sıradan. 8-dən sonra gördün, getmədilər, o yolun çətinliyi vardı. Biz piyada gedib gəlirdik, orada nə avtobus işləyirdi, qışda da, yazda da, yəni payızda da, yəni eyni vəziyyət. Və o vaxtı, deyim ki, indiki kimi geyimlər, paltolar, nə bilim, belə şeylər də yoxdur. Hamı çıxarıq deyərdi, yəni tək tük adam ayaqqabı geymiş olardı. İndi onun ya atası müəllim olub, ya salım, nəslində at çox var, dövlət olan adamlar olub. Yoxsa qaldı ümumi halda, yəni bizim oxuduğumuz müharibə illəri ki oldu, müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdik, bəzən ayağımız suya düşürdü. Gidib məktəbə çatanda görürük ayağımız yaş. Müəllim deyirdi, əli gəlin, peçin yanında oturun, ayağınızı qurudun, çoraqlarınız qurusun, yoxsa qaydanda ayağınızı suya qaparar. Belə vəziyyətlər orada ancaq oxuyurduq.
Odun aparmırdınız özünüzlə məktəbə?
Yox, məktəb həmişə odundan təmin olunur. Yəni, Sovet dövründə olan məktəblərin yanacaq məsələsi yaydan hamısı həll olurdu. İstənilən Gədəbəydə çoxlu meşələr vardı. Bəlkə də məktəb də o meşələrin çoxunu qırdı. Qalxoz peşləri də apardı onu. İndi dağların ətəklərində olan meşələrdən çox az hissə qalıb.
Oruç kişinin ailəsinin dolanışacağı necə idi?
Demək olar ki, biz lap yaxşı dolanırdıq. Bizim 3 inəyimiz vardı. 3 sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evidir. O evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir inəyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü, bizim məhlənin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi, iki inək verdik, birindən dolandı.
İki inəyə bir ev.
O inəyin də danası buzu, o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir. O vaxtı qalxozun elə bir imkanı yox idi, köməkləşib kiməsə nə işi görə bilsin. Əsas işçilər getmişdi, müharibədə idi, yəni kişilər getmişdi. Hətta uşaqlar da qalxozun işinə, gücünə əlaqə eləyirdilər, kömək eləyirdilər.
Yəs, mən bu şeirlərinizə baxırdım, siz gəlməmişdən qabaq. Məni adlı bir şeiriniz var, orada misra gördüm. Anamın alqışı, xeyr duası qoruyur şeytanın üzündən məni. Kim idi ananız?
Mənim anam demək ki, təsərrüfatda çalışan, çox zəhmətkeş bir insanıdır. Demək ki, o vaxtı da qalxozda işləyən insanlar, qabaqçılar seçilirdi, anam deputat olub. yerli sovetlərə deputatlar seçir, deputat olur. Sonra 41-45 müharibəsinin medalını verirdilər. Nəlim, sonraki illərdə pensiya veriblər. Yəni, anam çox çalışqan olduğuna görə biz elə çətinlik çəkməmişik. Ümumi kəndin çətinliyi bizim də üstümüzdən gəlib keçib. Deyim ki, tam ac qaldıq ya belə. Bir 40-cı illərdə 45-ə kimi müəyyən çətinlik vardı. O çətinlikləri gördük o arada.
Atanız cəbhədən qayıtdı?
Yox, qayıtmadı. 42-də həlak olub. Kırım yanında, Qaradəniz sahilində. Demək ki, kütləvi böyük qırğında o da iştirak edib, yəni gedib.
Heç dəymə misiniz o tərəflərə?
Çox gedən alamlar o, mən televiziya işləyəndə, o tərəfə gedən bizim əməkdaşlarımız vardı, televiziya, radio. Onların vasitəsilə axtarışlar elan elədik, heç bir şey əldə olmadı, çünki onun hazırca qara kağızı gəlib filan yerdə filan hadisə baş vermişdi. Yəni görünür ki, orada böyük ümumi qəbristanlıqlar olub.
Sözsüz o vaxt ümumi dəfn edirdilər, çünki ayrı-ayrılıqda mümkün deyil. Bəs ananızı nə vaxt itirdiniz?
3 il qabaq, 100 yaş olanda rəhmətə getdi.
Deməli, Ağbirçay ana oğlunun axsaqqal vaxtında görüb də.
Hə, bəli, bəli.
İləz mənim, bəs bu Balakən sonası?
Hə, Balakən sonası mənim həyat yoldaşım. Demək ki, indi mənlə çiğin-çiğinə, o özü də yazır, onun da demək ki, hekayələri, uşaq hekayələri var. Sonra elmi kütləb məqaliləri var. İxtisası kimya biyoloji olduğuna görə o sahəyə məqalələr də yazır. Uşaqlar üçün gözəl hekayələri, şeylər də var.
İlyas tapdıq, Balakən sonasını institutda tapdı.
Hə, institutda oxuyanda.
Necə oldu?
Mən qutarırdım, o təzə gəlirdi. Yəni, bir görüşdük, yaxınlaşdıq, yəni dostlaşdıq, sonra da ailə qurduq.
Hər halda o vaxt nəzərə alsaq ki, İlyas tapdığın yazdıqları tələbə vaxtından çap olunurdu.
Bəli,
onda,
bəli.
O sizi tanımış olmalı idi əvvəldən də, hə?
Bəli, o mənim yəni kitabım çıxmışdı Orta Məktəbdə. O oxuyan vaxtı, mənim ilk kitabım institutda oxuyanda ikinci kurs çap oldu. O kitabda səs salmışdı, komünist qəsdi onun
Bakı hatından. Gecəsi.
Bakının gecəsi şeirim çıxıb, sonra atamın son məktubu, başqa şeirlər çıxıb. Bəli. Yəni Azərbaycan gənclərində də çox şeirim çıxırdı. İndi o jurnalda, Azərbaycan jurnalında çıxdığına görə onun adı demək ki, daha tez düşüb ortaya.
İlyas mənim, o vaxtki Bakının gecəsinə yazdığınız şeir indiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir yoxsa yox?
Elə bir heç bir şey dəyişməyib. Bizə zavodlar azalıb. O vaxtı Qara şəhər başdan başa zavodlarla doluydu. O zavodların hamısı dayanıb. İndi iki zavod var orada, neft ayırma falan. Onun da elə səs-küyü yoxdur.
Bəs bu kəndinizin çobanı nə eləmişdi ki, ona məsələn?
O uşaqlıq illərində gördüyüm, müşahidə elədiyim demək ki, insan. O vaxtı demək ki, əmək adamlarına, təsərrüfat adamlarına çox böyük önəm verilirdi. O dağlar çobanları ki vardı, gözümü qabağdı səhərdən axşama, gördüm sürü yanında, qoyun quzu yanında. Və onların birinin başına gələn əhvalatı, uşaqlar üçün maraqlı olan bir əhvalatı yazdım oldu payamada.
İlyas mənim, nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? Hə? Elə hey yazırsınız.
Uşaqlardan yeganə istəyimiz budur ki, uşaqlar gələcəyimizin gözəl vətəndaşı olsun, zəhmətlə böyüsün. İndi açın deyim, bu günün ən böyük nöqsanı varsa o zəhmətsiz yaşayan insanınız çoxdur. Görsənə, atanın, ananın var, var. Bu demək deyil ki, insan zəhmət çəkməsin. Onda görürsən ki, tamam zəhmətsiz uşaqlar var. Və zəhmət olmayan yerdə insan heç zaman düz tərbiyə ala bilmir. Atadan da çox, anadan da çox insanı zəhmət yetirir. Zəhmət həm də böyük idmandır də. Onda qol da güclənir, insanın ayaqları da möhkəm olur, insan cəmiyyətdə tutduğu yer də möhkəm olur, yediyi də halal olur. Yəni, belə zəhmət çox böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair İlyas Tapdıqdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İlyas mənəm, kənddə eviniz var da sizin, hə?
Var, bəli. Kənddə evi özüm tikmişəm, yəni. Bir örgüçüdən başqa işlərin hamısını çoxunu özüm görmüşəm.
Elə,
yəni bacarız. Uşaq vaxtdan bəli, uşaq vaxtdan mən alışmışam, həm də zəhmət alışmışam.
Kim qalır indi o evdə?
Yaydan yerə gedirik, qış
boş olur.
Hə, qışda boş olur. Əgər qaz olsa, yəni qışda da qalmaq mümkündür.
İlyas mənim, bu adam yaşlaşdıqca deyirlər, özü də uşaqlaşır. 75 hələ böyük də bir yaş deyil, amma nə vaxtsa öz şeirlərinizi uşaq kimi oxumaq ehtimalınız var, yoxsa yox?
Yox, elə ehtimalım yoxdur. Yani uşaqlar üçün yenə həmişə yazıram mən. Demək ki, mən onu dayandırmıram. İstər istəməz dostlarım var. Deyir, əsən Allah mənim nəvəmə bir şeir yaz. Gəl onu mən müşahidə edeyim. bu uşaq necə qaçır, necə oynayır, nəyə həvəsi var. Ya bunların hərəkətlərindən müəyyən şey alandan sonra görsün ki, bir şeir yarandı.
O Çimnaz şeiri var, o da
məsələn, Çimnaz oynayır, elə təxminən elə şeirdir. Moskvada çap olandan sonra bir çox resmikalar o şeirlər hamısını çap edir.
İlyas mənim, fələkdən də yazırsınız o şeirlərinizə. Ümumiyyətlə, fələk haqqında təsəvvürünüzü istəyirəm ki, çarxı fələk filan.
Hə, çarxı fələk. Bilirsən, çarxı fələk əslində baxsan, zamana deməkdir məndə. Mən onu zamana kimi işlədirəm. Zamanı da bilə, mənim yaşımda neçə dəfə döndü, üzü o yana döndü, bu yana döndü. Yəni müharibə, ağır müharibə, ondan sonra Xruşov dövrü, Brejnev dövrü. O dövrlərdə hadisələr elə tez-tez dəyişirdi. Ümumi demək ahəng dəyişməsə də, amma daxildə pulu təzələyirdilər, şu az zamanda görürsün qiymətdən düşürdü. Bahalaşma gedirdi hadisələr. İndi bu bahalaşma yenə sürətlə gecə-gecə gedir. Bəsə deyək ki, 10 il bundan qabaq ki, biz Məmməd dediyimiz 1000 manat indi bizim qəpiyimizdir də. Sabah bir manatımız da yavaş-yavaş qəpiyə çevrilə bilir. Yəni hadisələr belə, xüsusilə iqtisadi dəyişmələr həyatda çox dəhşətlər törədir, çox dəhşətlər.
İlyas bəy, bax zəhmətkeş adamsınız, ya, kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyilmiş. Bax bu yaratmaq falan, onda necə olar?
O vacibdir. İnsan dünyaya gəlir, artıq o yaşamağa məhkumdur. Yəni, o yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, ver yeyim, örtüyatım. Belə yaşamaq, yaşamaq deyil ki.
İlyas mənim, sizin həqiqətiniz nədən ibarətdir? Nədir sizin həqiqətiniz?
Mənim həqiqətim təzə deyil. Örgəndiyim böyük nizamın həqiqəti bugün mənim həqiqətimdir. Füzulinin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Müzəl Əhbəd Sabirin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Açıq Ələsgərin həqiqəti, Sənasonun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Nə mənada? Çünki bu ədəbi yaradıcılığın da bir istiqaməti var da. Zamanın tərəsi tez-tez dəyişir, əyilir. Ancaq insan gərək o dəyişmədə özünü sabit saxlaya bilsin. Yəni, sərbəst apara bilsin. Zamanın bütün hər əyintilərinə insan əyilsə, onda insan olmur ki. Tək yaşamır ki insan. Yəni insan cəmiyyətdə fərəhlənir, cəmiyyət daxilində. Ona görə hər bir insan yaxşı olanda cəmiyyət demək yüksək səviyyədə olur. Yəni cəmiyyəti gərək sivilləməyəsən. Məsələn, bəsələ ki, mənim oğlumun yoxsun. Sənin oğlun sabah tək yaşamayacaq. Bu yol getməlidir, insanlar arasında olmalıdır, bu mədəni insanlar arasında olmalıdır, həyatın müəyyən qayğılarını duymalıdır. Və bu oxumursa demək ki, çox şeydən kənarda qalacaq. Yəni, insan cəmiyyət üçün, birinci cəmiyyət üçün hazırlanmalıdır.
Nədir cəmiyyət? Cəmiyyət deyəndə nə başa düşülür?
Cəmiyyət deyəndə cəmiyyətin də elə belə deyil. Vətən var, torpaq var, bizim havamız var, suyumuz var. Bunun hamısına gərək qayğı olsun. Adam var da, görürsən ki, tam bir bulağın yanından keçir. Lazımdır bir şey yaxalamaq, yumaq. Onu gərək bulağın gözündə yaxalamasın. Onu gərək deyək ki, kənarda yaxalasın. Dində də var bu, bizim mədəniyyətimizdə də var. Dünya yəni hər xəttə gərək insan tərəfindən yüksək tutulsun. Yəni o insan ki, o torpağın qoynuna gedir, gərək o torpağı sən əziz saxlayasan. Biz məsələ, deyək ki, mənim şeirim var, deyirəm ki, biz gəlin torpağa and içək. Bax, babalar da oradadır, nənələr də oradadır.
İlyas mənim, o torpağa gedəndən sonra nə baş verir? Məsələn, bax, siz İlyas tapdıq. O torpağın qoynuna gedəndən sonra o tərəfi necə təsəvvür edirsiniz? Var, yoxdur?
İnsan yəni söz olaraq qalır. O söz olaraq qalan insan sözdə yaşayır. Ancaq hər halda o üstündə gəzdiyin torpaq da yəni biz göydən düşmədik ki. Babalarımızın torpağıdır. Ulu dədələrimizin torpağıdır. Yəni bax müqəddəslik burdadır. Yəni mənim demək ki ən böyük məhəbbətim torpağadır. Dağa nə şeir yazmışam. Oradakı mənim misralarım mənim əqidəmdir. Əzəl başdan siz oldunuz sayanım. Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Şair deyib, qiymət verib sayanım. Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Niyə dağ mənə şair deyib? Çünki mən elə ilk şeirim dağ şeiri olub. Və o dağlar şeirindən sonra kənddə mənə şair deyiblər. Boynuma düşüb yazmaq. Qoy çəkilsin zirvələrin buludu. Bizim dağlar hər bir dağdan uludur. İlyas tapdıq bu dağların oğludur. Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Yəni burada mən demirəm ki, atam anama baş əyməyə gəldim. Atam da dağlara başlayıb, anam da dağlara başlayıb, yəni qoynunda böyüyüb. Bu mənada biz ürəyimizdə gərək onu sevək, yaşadaq, qoruyaq.
İndi... Nəs məlim, yaradıcılığınızdan başqa, bu dünyadan gedəndə nə qoyub gedəsiniz?
Mən ancaq sözümü qoyub gedirəm. Bir də əqidəm, əgər mənim o şeylərimdə olan əqidəm varsa, həmin onlar qalmalıdır. Nə qalacaq? İnsandan nə qalır ki? Üzr istəyirəm, sürsümük qaldı, nə də qalmadı. Hindistanda yandırırlar, eləyirlər, küsəpirlər. Biri Cümuna çayına, biri Nil çayına, biri falan görürsən ki, insanı səbt elə getdi. Avropada çox qəbristanlıqlarda olmuş üçün bir balaca qutu, ya bir balaca şişə qoyublar ora, üstə yazıblar falan kəs, külünü qoyublar ora.
Sizcə necə olsa yaxşıdır?
Elə bizdə Məhəmməd Peyğəmbərin qanunu ən gözəl qanundur, yəni həqiqi mənada. Hər şey torpaq özünə çevirir. Yəni insan bu böyük dünya ilə birləşir, daha da nəhəng olur.
Amma o deyirdi ki, o birisi dünyada var.
O birisi dünya yoxdur və olmayacaq. O, belə bir söz var, hansı şairinsə deyir, gələn birdir, gedən birdir, qalan birdir. Gələn qalmaz, gedən gəlməz əcəbsiz. Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır. Nə əvvəl var, nə axır. Yəni, bu çox gözəl bir məntiqdir.
Səhv eləmirəmsə, Mir Mehdi Şufinin sözləridir. Ha, 19-cu əsr Azərbaycan şairi.
Yaxşı ki, demək ki, bu dünyaya insan gəlir və sonra da gedir.
İnsan, hara gedir?
Yenə həmin o dünyaya gedir də. Gəldiyi yerə gedir. Bizim tüm yediyimiz, içdiyimiz nədir? Hamısı torpağın meyvəsidir, suyudur, çaydır, nə idisə. Biosferi yaradan elə həmin o heyvandır, o insandır, o bitkidir, o sudur, o havadır. Yəni, bunun hamısı əslindən baxsam bütöv bir külçədir, bir şeydir. Bu qaynayır. Nə olur, biz burada görsən ki, dənə nömrəni basan kimi Amerikadan səs eşidirik. Gör, nə qədər yaxırmış demək ki, bu səsi buradan aparan xəttlər var. Havada olan xırda nöqtələr bir dəqiqədə onu görsən, buradan ora çatdırır.
İnsan öyrəndən sonra həmin o havada olan xırda nöqtəyə çevrilib harasa gedə bilməz?
Ya, geçməsə, nəyə geçsin ki? Nə var isə orada? Yəni. Əslində gedir də, yəni bütün dünyanın hissələri ilə, bəlkə də o insan da var orada, quş da var orada. Bütün hər şeyin yaşayırsa, yaşayan şey sonra torpağa çevrilsə, torpağın yenə biosferinə demək kömək edir.
Yəni, mənim, Allah...
Bitkilərin kübrəsinə çevrilir. Və ona görə, gəlir o bitkiyə də hörmət eləyəsən. O qəbir üstdən bitən bitkilər var. Gəlir ona da hörmət eləyəsən ki, bu bitki ilə belə bitki deyil, kökünü hardan alır. Yəni, ona görə çox müqəddəs. Deyək ki, bir balaca kənarda əgər məzar yanında bir ağac bitibsə, onun meyvəsini ehsan kimi paylayarlar. Belə adətlər var bəzi kəndlərimizdə. Yəni, bu çox yaxşı şeydir. Və o ağacı da o adamın şərəfinə əkiblər. Onun meyvəsini paylayırlar insanlara, pulsuz, parasız.
Sizin məzarınızın üstündə hansı ağac istəyərdiniz bitsin?
Ağac bitməsin. Elə o gözəl yaşlı otlar həmişə bitsin. Bütün bu dünyanı də hərəkətə gətirən otdur. Yəni, bu dünya belədir ki, biz beşikdən qəbrə yol gedirik. Və bu getdiyi yolda gərək insanın əməli olsun. Məsələ, indi biz, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev yaşayırdı bu adam. Onun kursudur, bugün hərəkət eləyən, yaşayan onun kursudur. Başqa yerdə yaşa tutağı yoxdur, ancaq bizdə yaşa tutağı var. Heydər Əliyevin kursu olaraq davam elədi.
Yəni, onun üstündə dava dalaş gedir. Bəziləri deyir, olsun, bəziləri deyir, biz gələk.
Mən açığım deyim, yəni bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərimiz üzərində olsun. Yəni, tutalım, Amerikada bir yazıcı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən?
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Hə, sağ olun, İlqar müəllim, siz mənə dəvət elədiniz, biz söhbət elədik, ancaq ədəbiyyatımızın böyük problemləri var. Mənəviyyatımızın böyük problemləri var. Mən arzu eləyərəm ki, indi bəzən biz incirik ki, tutalım, Ramiz Mehdiyev deyir ki, əsər yoxdur. Görür, Ramiz Mehdiyev oxuyub, xoşu gəlməyib. Bu, o demək deyil ki, ədəbiyyat yoxdur. Yəni, bundan da mənə gəlir, əsəbləşmək lazım deyil. Yenili bir yaşlar sifahını prezident aparatı, yəni saxlayır bu gün, həqiqətən onların qayğısıyla Heydər Əliyev kursu kimi bu qalır bizdə yaşayır. Böyük qayğı da var. Əgər bir adamın zövqündən ölçülmüş ədəbiyyat. Dünya bizi həsəd apardığı yerdə biz bəzi görsün ki, bir adama həsəd apardıq deyir. Çünki onun ədəbiyyatı yoxdur.
İlyas mənim, bayaq siz emanet ediniz, 90-cı illər yadıma düşdü. Sizin bir çox şükür şeiriniz var idi. Bəxtiyar Vahabzadənin də xoşuna gəlmişdi. Gəlin söhbətimizi elə o, həmən o şeirdən bir bəndlə yekunlaşdıraq.
Ədəbiyyat qəzetində çap olan bəndi deyirəm. Bəxtiyar Vahabzadə tərifləyib. Qəbir bəzəyir daşçılar, su qatır aşağı aşçılar, paz olur xalqa başçılar, palıt pazına çox şükür. Yəni palıt pazından da dəhşətli başçılar var.
Beləli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıq idi. Təqdimatçı müşəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ayrım brendi adı altında Gedəbəy qızılı dünya bazarında.
Rusiya çıxıb, bu ayın axırına haradasa 6000 Rusiya qədər qalxmalıdır
istisal. Neftin xeyrini görmədiyiniz kimi, bu qızıl mədənində heç bir xeyrini görmürsünüz.
Sarı qızılın Gedəbəylilərə gətirdiyi qara gün.
Yabaşdan istisal edirlər, cəhərisiz axır çaya çəkilir.
Uşaqlar gedib oynayırlar, ondan sonra paltar zadıyırlar, mal qaramız zəhərənir.
Gündəlik o suyun ora buraxılması kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş, ora buraxılması təbiətə qarşı cinayətdir ancaq.
Bütün bunlar haqda daha ətraflı eşitmək istəyirsiniz.